Nicht schlecht.
Joo, niin mä aloitan. No niin, hei vaan kaikki. Mä oonkin teille vähän vieraampi kasvo kuin mitä hämäläisen Sarja Elina on. Ja mä olen siis Sarin työkaveri, kollega, kasvatustieteen perusopintojen opettaja ja olen tänä iltana teitä orientoimassa tälle kasvatusyhteiskunta- ja muutosopintojakson verkkokurssille. Mulla oli tämä sama orientaatio tänään päivällä, kun mulla on täällä Jyväskylässä sellainen päiväryhmä, jonka kanssa tavattiin tänään. Meillä on aina 6 tunnin sessioita, että heillä on niin kuin palkallinen kokonainen päivä käytössä näihin opintoihin. Ja käytiin tätä jaksoa läpi ja sitten sitä toista kasvatusyhteiskunta ja muutos osa kakkosta käytiin myös tänään läpi. En ole ihan varma, että meneekö mulla 1,5 tuntia tähän aikaan, mutta ei se varmaan haittaa, jos lopetetaan aikaisemmin. Mutta tehdään sillä tavalla, että mä katson, niin kuin näytän teille ensin alkuun sitä verkkokurssiympäristöä ja sitten käyn läpi vähän ihan tämmöisiä keskeisiä käsitteitä, joita siellä verkkokurssilla pyöritetään. Ja jopa vähän semmoista tylsääkin osiota käyn läpi, eli tällaista kasvatuksen ja koulutusjärjestelmän, tai oikeastaan meidän suomalaisen koulutusjärjestelmän historiaa, että miten me ollaan niinku edetty jostakin 1500-luvulta tähän päivään. Mutta ei tarvitse säikähtää sitä, että se olisi niinku ihan mahdottoman pitkä ja raskas esitys, mutta siellä on semmoisia tärkeitä asioita, mitkä kannattaa ottaa huomioon ja pitää niin kuin mielessä, että miten tämä meidän koulutusjärjestelmä on niin kuin ajan saatossa kehittynyt, että mistä ollaan niin kuin ikään kuin lähdetty liikkeelle ja miten ollaan päädytty tähän päivään ja siihen meidän järjestelmään niin kuin koulutustarjontaan, mitä meillä on nykyään tarjolla. Eli jos siitä verkkokurssin sisällöstä lähdetään, mä laitan muuten varmaankin mun kameran kiinni, kun se on kurja, kun mulla on tuolla toisella näytöllä tämä esitys. Mulla on koko ajan tämmöinen sivuprofiili, niin ei varmaan haittaa, vaikka mulla on kamera tämän mun orientaatioajan kiinni. Ja sillä vähän varmistetaan myös sitä, että tekniikka pelaa paremmin, kun ei kuormitu liikaa nuo linjat, voisiko sanoa näin. Eli mennään tuohon seuraavaan diaan. Toivottavasti se vaihtui. Huikatkaa, jos ei näy toista liaa. Eli tällä 3 opintopisteen laajuisella verkkokurssilla, joka on myös 3 viikon pituinen, niin tutustutaan koulutuksen yhteiskunnallisiin tehtäviin, koulutussukupolviin ja koulun käytäntöihin. Eli nämä on oikeastaan ne 3 pääteemaa. Ja näistäkin niin kuin ehkä keskiössä ja ensimmäisen työskentelyviikon aiheena on tämä koulutussukupolvet, joihin te lähdette tutustumaan ikään kuin tällaisten tämmöisen roolileikin roolien kautta. Mutta mä esittelen tuon koulutussukupolvitehtävän teille vielä tarkemmin, että käydään ihan kurkkaamassa sinne verkkokurssille, että miltä siellä näyttää. Mutta sitten tuossa vaihtoehtona koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät ja koulun käytännöt, eli te saatte itse valita sitten, että kumpaan teemaan tai sisältöön haluatte perehtyä tarkemmin. Eli näitä molempia ei välttämättä niin kuin tarvitse käydä läpi, jompikumpi vaan pitää valita, ja se on sitten toisen viikon tehtävä. Verkkokurssin tavoitteet on hyvin samankaltaiset kuin on siinä KTKP022, kasvatusyhteiskunta ja muutos osa 2 tehtävän annossa. Eli tässä lähinnä perehdytään siihen, että miten tämä kasvatus ilmenee yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana. Ja sitten tällä verkkokurssilla erityisesti tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä tämmöistä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja hyödynnetään kasvatussosiologian käsitteitä. Et kun olette varmaankin aiemmin tutustunut tähän oppimisen ja ohjauksen opintojaksoon, niin se on aika paljon näkökulmaltaan tämmöistä kasvatuspsykologiaa, eli tutustutaan niin kuin oppimisen psykologiaa ja kehityspsykologiaan. Ja nyt mennäänkin tässä kasvatusyhteiskunta- ja muutosopintojaksossa mennäänkin tuonne kasvatussosiologian maailmaan, missä niin kuin semmoista ikään kuin yhteiskunnalliset ilmiöt on aika tärkeitä. Sitten tässä on nämä muut osaamistavoitteet, niin niitä ei niinkään tuossa oikeastaan, oho, vaihtui vain sadia, ei niinkään tuolla verkkokurssilla tule esille, mutta toi viimeinen kohta, hahmotat suomalaisen koulunkäynnin laajenemisen ja osaat tarkastella koulutustasa-arvon toteutumista Suomessa, niin sitä kyllä tullaan siellä verkkokurssilla jonkin verran käsittelemään. Sitten tällä seuraavalla dialla mulla on kirjallisuus, eli tällä verkkokurssilla tarvitaan Antikaisen, Rinteen ja Kosken kirjaa Kasvatussosiologia, ja siitä erityisesti lukuja 4, 5, 7 ja 8, eli ei koko kirjaa. Se on muistaakseni joku 350 sivuinen kirja, niin sitä ei tosiaan tarvitse niin kuin kannesta kanteen lukea, vaan on tietyt luvut. Ja siellä verkkokurssilla on aina mainittu, että mitä lukua tuosta kirjasta milloinkin käytetään. Et siinä mielessä saa olla aika huoletta. Ja sitten jos on Jyväskylä-asiaa, niin Jyväskylän yliopiston kirjastossa näytti tänä päivänä olevan näitä kirjoja peräti 70 kappaletta kurssikirjoissa ihan niin kuin tämmöisenä painettuna teoksena, että sieltä löytyy ainakin niin kuin paperiversiona kirjoja reippaastikin, mutta sitten tätä löytyy myös e-kirjana, että kannattaa sitten lainata sellaisena sähköisenä versiona, jos ei saa painettua kirjaa käyttöön. Sitten toisena kirjana on Tommi Hoikkola ja Petri Pajun tämmöinen kirja kuin Apina pulpetissa. Ja tämä on aika hauska kirja, että tässä ei esimerkiksi ole niitä lähdeviitteitä, mitä yleensä tieteelliseen teokseen merkitään näkyviin. Ja muutenkin tämä on semmoinen mielenkiintoinen kirja, että tämä Hoikkala ja Paju lähti peruskoulun ysiluokkalaiseksi. He vietti kokonaisen vuoden yhdeksännellä luokalla ikään kuin oppilaina ja seurasivat niitä koulun käytänteitä ja toimintatapoja oppilaiden roolissa. Aikuiset miehet siis kyseessä, varmaan yli viisikymppisiä tänä päivänä jo, mutta he olivat siellä yhdeksäsluokkalaisten mukana, seurasivat, miten se kouluvuosi etenee. Ja tuosta kirjasta on monet tykänneet tosi paljon. Sitten on kolmantena pakollisena lähteenä on Raikkeri et Rautiaisen tällainen koululuokan käytänteisiin ja tämmöiseen englantilaiseen ja suomalaiseen kouluun liittyvä artikkeli. Tätä käytetään hyvin vähän, että ei tarvitse sitä säikähtää, jos englannin kielen kanssa se tuottaa vähän haasteita, niin tätä käytetään aika vähän oikeastaan vasta verkkokurssin viimeisellä viikolla, kun käydään semmoinen yhteenvetokeskustelu, niin siellä pitäisi hyödyntää sitten tätä englanninkielistä artikkelia. Ja hei, kysykää, huikatkaa, koska mä en näe, jos joku, tai en huomaa välttämättä, jos jonkin chattiin tulee jotain viestiä, niin huikatkaa vaan ja kysykää rohkeasti, jos on jotakin kysyttävää. No, sitten tälle verkkokurssille on oma Moodle-kurssialueensa. Ja Sari tämän mun esityksen lopuksi sitten ohjeistaa teitä, että hän niin kuin teidän kanssa toimii. Mutta että tarkemmat ohjeet tuosta verkkokurssista saatte viimeistään maanantaina, eli reilu, tai ei reilu, vaan vajaa viikon päästä. Ensi viikon maanantaina 13. marraskuuta niin pitäisi tulla sähköpostissa teille sitten tarkempia ohjeita verkkokurssista. Ja kannattaa seurata sitä sähköpostia ja myös roskapostia, koska usein ne jyu.fi-loppuisista sähköposti osoitteesta lähetetyt viestit, niin saattaa mennä sinne roskapostiin. Eli jos ette ole maanantain aikana saaneet mitään ohjeita tähän verkkokurssiin liittyen, niin olkaa ihmeessä yhteydessä vaikka Sariin tai sitten vaikkapa minuun, että ihan miten, mikä niin kuin mukavimmalta tuntuu. Verkkokurssilla on mukana 5 niin kuin ryhmämuotoisesti opiskelevaa ryhmää. Te olette yksi niin kuin tällainen ryhmämuotoisesti opiskeleva ryhmä ja sitten on mukana Kokkolan kaupungista ryhmä, Jyväskylän kaupungista yksi ryhmä, Norlandian päiväkotiketjusta yksi ryhmä, sitten on Päijät-Hämeestä yksi ryhmä ja sitten on meidän omat itsenäisesti opiskelevat yliopisto-opiskelijat, jotka ihan niin kuin ovat ikään kuin oma-aloitteisesti ilmoittautuneet tälle opintojaksolle ja haluavat tehdä tämän verkkokurssina, niin he on tässä mukana. Yhteensä teitä saattaa olla tuolla, ei osata vielä sanoa ihan tarkkaa lukumäärää, koska ilmoittautuminen on kesken näille itsenäisesti opiskeleville opiskelijoille, niin teitä voi olla jopa 120-140 tällä verkkokurssilla. Ja verkkokurssia on ohjaamassa 3 opettajaa, mun lisäksi mukana on Maija Riitaoja ja Sari Paajanen, ja me jaetaan sitten teidät siellä sellaisiin pienryhmiin. Te olette koko verkkokurssin ajan tämmöisessä 4 hengen ryhmissä sen 3 viikon ajan, mitä verkkokurssi kestää. Ja siinä ryhmässä voi olla sitten muitakin kuin oman ryhmän opiskelijoita, että ei pidä hämmästyä, jos tulee joku tuntematon nimi vastaan. No, minkälainen tämä sitten tämä verkkokurssi on? Tässä mä oon ihan koonnut tällaisia pääkohtia siihen liittyen. Eli verkkokurssilla se vuorovaikutus tapahtuu kirjoittamalla, eli siellä ei ole mitään live-tapaamisia, eikä siellä ole live-luentoja tai tämmöiset, sun pitää just tiettyyn kellonaikaan sinne verkkokurssiympäristöön mennä, vaan sä voit mennä sinne aina silloin, kun se sinulle sopii kaikkein parhaiten. Ja sä teet itsesi verkkokurssilla näkyväksi nimenomaan kirjoittamalla, mikä on tuo ylimmäinen kohta tuossa, että verkkokurssilla keskustellaan kirjoittamalla. Eli siellä on tämmöisiä keskustelualueita, voisi ehkä verrata vähän johonkin chat-tyyppiseen keskusteluun, chattailyyn. Eli sä menet sinne keskustelualueelle keskustelemaan niin, että sä kirjoitat sinne niitä omia kommenttejasi ja puheenvuoroja ja kannanottoja ja kysymyksiä toisille tai tarkennuksia johonkin asiaan. Eli käydään niin kuin kirjoittamalla tällaista keskustelua. Ja tärkeää on tehdä itsensä siellä verkkokurssilla näkyväksi, koska mä en voi, eikä muutkaan nämä verkkokurssin ohjaajat, mehän ei voida arvioida sitä, että miten sä esimerkiksi kotona perehdyt kirjallisuuteen tai teetkö sä kenties jotain muistiinpanoja tai miten sä ylipäätään valmistaudut siihen verkkokurssityöskentelyyn. Että me nähdään vaan se, mitä sinä teet siellä verkkokurssin ympäristössä. Ja sen takia onkin hirmu tärkeää tutustua verkkokurssin toimintatapoihin, jotka löytyy sieltä verkkokurssin ensimmäiseltä välilehdeltä, joka on nimeltään Tervetuloa välilehti. Ja tässä on vielä näissä, tässä mun diaesityksessä on linkkikin tuonne verkkokurssille. Me voitaisiin käydä kurkkaamassa sitäkin, jos mä vaan pääsen sitten takaisin, kun tämä tuntuu olevan niin monimutkaista tämä Zoomissa liikkuminen. Mutta katsotaan, miten käy. Mutta mennään sinne kurkkaamaan tarkemmin, mitä se pitää sisällään, mutta sitä ennen katsotaan vielä tuo aikataulu. Eli mä halusin ottaa tähän tämän aikataulun näkyviin, että te näette, että mitenkä se on niin kuin tällaista ihan päiväkohtaista se työskentely, että mennään niin kuin päivien tarkkuudella edetään siellä verkkokurssilla. Eli ajatus on se, että verkkokurssilla käytäisiin jokaisena arkipäivänä. Kun kyseessä on 3 viikon kurssi, niin se tarkoittaa, että pitää sitoutua siihen 3 viikkoon niin, että pystyy käymään siellä verkkokurssiympäristössä joka päivä. Sitten tästä löytyy poikkeusviikko, eli tuo viikko 27. marraskuuta, joka alkaa on maanantaipäivä ja päättyy perjantaihin 1. joulukuuta, niin sillä viikolla teidän ei tarvitse siellä verkkokurssilla käydä, koska silloin on tämmöisen itsenäisen työskentelyaika. Eli te kirjoitatte kirjoitelmaa jommasta kummasta näistä kahdesta aiheesta, että joko valitsette koulun yhteiskunnalliset funktiot tai sitten valitsette teemaksi koulun käytännöt, jos te kirjoitatte kirjoitelmaa. Eli silloin saa niin kuin keskittyä ihan siihen omaan itsenäiseen työskentelyyn, mutta tätä kirjoitelmaa edeltävällä viikolla pitäisi maanantaista perjantaihin pystyä joka päivä käymään sillä verkkokurssiympäristössä. Ja sitten kirjoittajilman jälkeisellä viikolla pitäisi päästä niin kuin antamaan vertaispalautetta muille opiskelijoille kirjoitelmista ja sitten osallistua vielä tämmöiseen kriittiseen päätöskeskusteluun. Tuossa viimeisellä verkkokurssiviikollahan keskiviikkona on itsenäisyyspäivä, että silloin ei tarvitse olla verkkokurssilla työskennellä. Toki sinne saa mennä, jos siltä tuntuu, että sitä aikaa nimenomaan silloin itsenäisyyspäivänä olisi siellä esimerkiksi noiden vertaispalautteiden kirjoittamiseen, mutta ketään ei niin kuin pakoteta viikonlopputyöskentelyyn eikä tämmöisiin pyhäpäivätyöskentelyihin. Että me ollaan pyritty rakentamaan verkkokurssit niin, että niillä pystyy niin kuin työskentelemään arkipäivisin. Ja monet kysyy sitä, että kuinka paljon siellä pitää olla, niin tämä on niin, mä oon aina yrittänyt antaa sellaisen esimerkin, että minimissään siellä voit olla ehkä 10-15 minuuttia jonain päivänä. Että jos ei, niin kuin, jos sulla ei ole oikeastaan mitään annettavaa tai kirjoitettavaa sinne tai jotain sanottavaa, niin sä vaan käyt katsomassa, miltä siellä näyttää ja voit olla hyvillä mielin siitäkin pienestä työpanoksesta. Mutta sitten voi välillä olla niin, että oma ryhmä intoutuu ihan mahdottomasti siellä verkkokurssiympäristössä keskustelemaan, niin sitten sä et huomaakaan, miten se aika hujahtaa, että sä oot saattanut olla siellä vaikka 2 tuntia. Eli siinä voi niin kuin olla ihan päiväkohtaisestikin suuriakin vaihteluja, että voidaan puhua, että oot niin kuin minuutteja siellä, tai vaikka 10-15 minuuttia, ja sitten jonain päivänä sä oot tunteja siellä. Että se vähän niin kuin vaihtelee se työpanoskin, että minkä verran sä niin kuin aina panostat eri päivinä tähän. Monet vähän pelkää myös sitä, että mitenkä selviää, jos on työelämässä, niin työn ohella tästä, mutta kyllä tästä hirmu hyvin selviää, että meillä just nämä avoimessa itsenäisesti opiskelevat opiskelijat, niin niissä on paljon sellaisia opiskelijoita, jotka tekee kaikki mahdolliset opintojaksot, missä vaan on tarjolla, kun heillä on vähän erilaisia nämä suoritustavat, niin missä vaan, että jos on jollakin opintojaksolla tarjolla verkkokurssi, niin monet tekee niin kuin kaikki mahdolliset opintojaksot verkkokurssina, että he kokee, että se ryhdittää sitä opiskelua ja ne opinnot niin kuin etenee vääjäämättä, saa valmista paljon helpommin, kun olet sitoutunut semmoiseen tiettyyn 3 viikon tai 4-5 viikon verkkokurssiin, jos käyt sitten joka päivä. Ja jos on näin, että on sinne itsenäisyyspäivän viikolle, kun se itsenäispäivä on keskiviikko, että jos siihen on vaikka suunnitelmissa joku pikku loma, että on vaikka torstain ja perjantain jossakin lomareissulla, niin sitten pitää olla meihin opettajiin tai siihen, joka juuri sinua ohjaa. Me ei ole vielä me 3 opettajaa, ei ole jaettu teitä opiskelijoita, että mäkään en tiedä yhtään, että tuleeko joku kenties teistä minun ryhmään. Mutta pitää olla siihen omaan verkkokurssia ohjaavaan opettajan sitten yhteydessä hyvissä ajoin ja niin kuin neuvotella sitä, että jos on sattumoisin joku lomamatka varattu silloin just itsenäisyyspäivä seutuville, niin sitten voisi esimerkiksi tehdä vaikka ennakkoon tuon kriittisen päätöskeskustelun ja loppuarvioinnin tai sitten tehdä sen vasta sen lomareissun jälkeen viikonloppuna. Mutta että pitää olla ehdottomasti opettajan kanssa yhteyksissä, että voidaan niin kuin neuvotella se, että miten se poissaolo sitten korvataan. Ja sitten se tietenkin on kaikkein fiksuinta, että myös niille omille pienryhmäläisille, kun te olette tämmöisissä 4 hengen ryhmissä, niin niille muille 3 sitten ilmoitatte myös, että en ole verkkokurssilla mukana. Että ne ala sitten siellä ryhmässä ihmettelemään, että no missä se Tiina tai Mirja nyt on, ei kuulu eikä näy, niin kannattaa olla sillä lailla siinä ajassa mukana, että sitten ilmoittaa, jos tulee poissaoloja. Olisiko tähän aikatauluun liittyen jotakin kysymistä? No jos ei ole, niin mennäänpä katsoa, että päästäänkö me tuonne. Mä kokeilen täältä, niin päästäisiköhän me tuonne verkkokurssille. Tämä on vielä vielä sillä lailla, että teistä opiskelijoista ei ketään tänne ole nostettu, että me opettajat vielä vähän viimeistellään tätä verkkokurssia. Mutta näkyyköhän tämä teille?
Näkyy.
Jees, hyvä juttu. Eli täällä on nyt ihan tuttu varmaan teille tämä muulle ympäristö, koska teillä on se oman ryhmänne ympäristökin ihan samannäköinen. Eli tämäkin rakentuu tämä verkkokurssi ihan samalla tavalla, että täällä on näitä välilehtiä ja sitten niitä klikkaamalla aina pääsee katsoa, että mitä ne pitää sisällään. Eli tervetuloa sivulle tultiin ensin. Tässä kerrotaan, milloin se kurssin työskentely alkaa, eli maanantaina 20. päivä marraskuuta ja päättyy sitten joulukuun 8. päivä. Sitten täällä vähän kuvaillaan sitä, että minkälainen se verkkokurssi on. Ja sitten täällä on tällainen orientaatio verkkokurssille, joka järjestetään maanantaina 20. päivä, niin 5:30-6:30, niin te voitte halutessanne tulla tänne orientaatioon. Tässä siis kerrotaan vaan, mitä sillä verkkokurssilla tapahtuu. Itse asiassa tämä orientaatio on sisällöltään, voisiko sanoa, että melkein samanlainen kuin mitä minä nyt teille pidän. Ja tämä on vapaaehtoinen, eli tänne ei ole niin kuin pakko tulla, mutta saa toki tulla. Tässä kerrotaan tässä orientaatiossa niin kuin siitä opiskelusta ja aikataulusta ja tehtäväannoista ja arvioinnista, mutta ei sen kummempia, eli jos ei halua tulla, niin ei ole pakko tulla, mutta saa tulla. Tervetuloa. Ihan mielellään niin halutaan, että opiskelijoita sinne tulee mukaan. Ja siinä samassa orientaatiossa sitten oikeastaan tapaattekin niin kuin meidät kaikki 3 opettajaa näin niin kuin verkon välityksellä. Mutta tämä ei ole tosiaan pakollinen, ja sitten minun pitää vielä selvittää, että nauhoitetaanko tämä. Et jos nauhoitetaan, niin me varmaan sitten se tallenne laitetaan just tälle sivulle, tervetuloa sivulle sitten heitä varten, jotka haluaa sen katsoa sitten myöhemmin tallenteena. No sitten täältä löytyy tuo verkkokurssin aikataulu, mikä oli tuossa mun diaesityksessä, ja sitten täällä on arvioinnin perusteet, että miten tätä verkkokurssia arvioidaan. Täällä on kerrottu, että mitkä osiot arvioidaan numeroilla ja mitkä arvioidaan hyväksytty, hylätty asteikolla. Ja tämä minun ryhmässä päivällä hämmästytti, että oikeasti kun esittäytyminen, kun sä käyt esittäytymässä muille, niin se arvioidaan hyväksytty, hylätty asteikolla tai joku loppuarviointi, kun annat palautetta verkkokurssista, niin kyllä, ihan oikeasti nämäkin arvioidaan. Eli nämä tulee tehdä. Pitää käydä esittäytymässä, pitää käydä antamassa loppuarviointi tai loppupalaute, jotta tulee suorittaneeksi sen verkkokurssin. Että nämä niin kuin omalla tavallaan sisältyy siihen verkkokurssiin, että sä tulet tutuksi muille ja sitten että sä annat myös palautetta tästä verkkokurssityöskentelystä. Ne on niin kuin tärkeitä sisältöjä, että niitä ei kannata niin kuin vähätellä. Koska niissä tulee niinku se, myös sitä, niinku sitä teidän omaa semmoista henkilökohtaista panosta esille, niin on tärkeää, että hoidatte nämä kaksi asiaa, vaikka ne voisi tuntua semmoiselta vähän turhilta, että miksi tässä nyt pitää alkaa esittäytymään muille tai miksi pitää antaa palautetta verkkokurssista. Mutta käykää tekemässä myös se niinku näiden varsinaisten verkkotehtävien lisäksi. Ja sitten täällä on nämä verkkokurssin toimintatavat, mistä mä sanoin aiemmin, että tutustu näihin verkkokurssin toimintatapoihin sieltä Tervetuloa välilehdeltä. Ei, näitäkään en nyt lähde tarkemmin tutki, niin kuin teille avaamaan ja lukemaan, mutta että täällä kerrotaan just siitä, että mitä se, mihinkä se perustuu se verkko-opiskelu ja mihinkä meidän arviointi perustuu. Mitä jotkut erikoistilanteet voi olla ja mihin asioihin kiinnitetään huomiota keskustelujen ja arvioinnissa. Et käykää lukemassa nämä, niin sitten te tiedätte oikeastaan aika hyvin sen, että mitä teiltä niin kuin odotetaan tai minkälaista työskentelyä teiltä täällä vaaditaan. Sitten täällä kerrotaan, että millaista on hyvä verkkokeskustelu. Kannattaa käydä katsoa näitä ohjeita myös. Sitten täällä on kurssikahvila, joka on varmastikin sillä lailla tuttu teille periaatteita, että täällä tiedotetaan tähän verkkokurssiin liittyvistä asioista ja sitä kannattaa seurata koko ajan ja se kannattaa myös tilata itselle, että kun täällä on kurssikahvila, niin täällä on tämmöinen kohta kuin tilaa tämä keskustelualue. Mä en ole ihan varma, näkyykö tämä opiskelijoille näin, kun mä oon täällä opettajaoikeuksilla, mutta täällä pitäisi olla tämmöinen, miten sen voi tilata itselleen, niin tilatkaa keskustelualue, että saatte sitten sähköpostissa niitä viestejä täältä kurssikahvilasta itselleni. On niin kuin mukavampi, jos käyttää enemmän sähköpostia kuin käy täällä muutessa, niin taatusti saa sitten niitä viestejä, kun ne tulee sinne omaan sähköpostiin. Mutta sitten täällä on tämän kurssikahvilan lisäksi on ihan tämmöinen pieni esittäytymisvälilehti, eli täällä käydään tutustumassa sitten toisiimme. Eli täällä on pienryhmät. Ja te käytte vain esittäytymässä, teillä on 4 hengen ryhmä, niin te käytte niille 3 muulle kertomassa, ketä te olette. Mutta että tänne tulee tarkemmat ohjeet sitten tänne, tämä on keskustelualueen merkki, tämä tämmöinen puhekupla, niin tänne tulee sitten tarkemmat ohjeet meiltä opettajilta, että miten käytte täällä esittäytymässä. Mutta tämä on muuten sellainen välilehti, että sitä ei oikeastaan muuhun tarvita. Että käydään vaan tässä esittäytymässä, mutta kaikki muut tärkeimmät viestit tai jotkut lisäohjeet löytyy sitten tuota kurssikahvilasta. No sitten on ensimmäinen välilehti on tämä koulutussukupolvet, joka käydään tämmöisenä roolikeskusteluna, mutta mä en lähde nyt näitä välilehtiä, näitä tehtävänantoja sen kummemmin teille avaamaan, kun sitten pääsette tutustumaan siinä vaiheessa, kun te ensi viikolla pääsette jo tänne verkkokurssiympäristöön, niin käykää sitten kurkkaamassa, että minkälaisia tehtäviä täällä on. Mutta täällä halusin sen vaan niin kuin näyttää tästä ensimmäisestä tehtävästä. Täällä ihan tarkkaan kerrotaan niin kuin ihan ne päivätkin, että mitä milloinkin tehdään. Ja te löydätte täältä sitten niin kuin ne ohjeet, mitä pitää aina tehdä minkäkin tehtävän kohdalla. Eli nämä on sellaisia pikkusia tehtäviä, joita tässä rakennetaan tämän 3 viikon aikana ja sitten se kurssi on suoritettu. Olisiko tässä vaiheessa jotakin kysymistä?
Mä voin sanoa sen verran, että mulla on tässä chatti auki, että jos ette halua laittaa mikkiä päälle, niin chatissa voi kysyä, niin mä sitten välitän sen kysymyksen Minnalle.
Joo, mä yritän nyt päästä takaisin. Mistähän minä nyt pääsen takaisin tuonne diaesitykseen? Onko mä nyt siellä?
Olet,
Aina jännä.
olet, joo, meni tosi näppärästi, hyvä.
Tämä on aina sellainen jännä paikka, että mistä sitä itsensä löytää. No, mutta hei, tässä on niinku pääasiat näistä tästä verkkokurssista. Ja jos tulee nyt vielä tässä tämän mun esityksen loppuvaiheessa jotakin mieleen tuohon verkkokurssiin liittyen, niin kysykää ihmeessä. Että mä lähden nyt menemään vähän noita sisältöjä, just sitä ikään kuin sitä historiikkia läpi ja noita keskeisiä käsitteitä läpi. Vai olisiko tarvetta pieneen hengähdystaukoon? Miten ajattelette, kello on nyt? Me ollaan nyt maan puolisen tuntia tässä puhunut. Miten ajattelette? Ei kuulu mitään. No, mutta hei, jos mä jatkan sitten. Käydään toi tuommoinen koulutuksen laajenemiseen liittyvä dia läpi ja sitten pidetään ihan pieni tauko. Mulla on unohin ottaa vesilasin tähän mukaan, niin en viitti nyt lähteä sitä kipittää tuota keittiöstä, niin mä käyn tämän yhden dia läpi ja pidetään sitten semmoinen 5 minuutin tauko. Ja niin saatte hengähtää siellä linjojen toisessakin päässä. Katsotaan, saanko sen dia nyt vaihtumaan. Vaihtuuko tähän laatikkoon?
Joo, vaihtui.
No niin. Eli mä oon tänne nostanut tämmöisiin punaisiin lokeroihin semmoisia keskeisiä asioita, mitkä liittyy tähän meidän suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittymiseen. Tämä voi tuntua tylsältä, mutta mä käyn nämä äkkiä läpi. Ja olen tosiaan tehnyt vaan semmoisia nostoja. On paljon suomalaisessa koulutushistoriassa tapahtumia, mitä voisi ihan yhtä hyvin ottaa tähän esitykseen, mutta mä oon nostanut nyt nämä tietyt jutut kuitenkin. Ja sitten mun tämä esitys menee sieltä, lähdetään tuota vasemmasta yläkulmasta Mikael Agricolasta ja sitten mennään niin kuin ihan ikään kuin rivi kerrallaan ja päädytään sitten tuonne viimeiseen laatikkoon, jossa lukee, että peruskoulu 72-77. Eli siihen asti edetään 1500-luvulta 1900-luvulle. Ja Mikael Agricolahan, häntähän kutsutaan niin kuin tämmöiseksi suomen kielen isäksi, koska hän oli se ihminen, joka ensimmäisenä kirjoitti suomenkielisen aapisen vuonna 1543. Ja tämä Mikael Agricola niin kuin, perusteluna oli se, että lukutaito on hirveän tärkeää raamatun oppien ja tämmöisen kristinuskon omaksumisessa. Että ihmisille on vaikea opettaa raamatun oppia vain saarnaamalla. Eli olisi hyvä, että ihmiset, kansalaiset oppisivat myös lukemaan ja sitä kautta pääsisi sitten käsiksi Raamattuun. Ja hän kirjoitti tällaisen aapisen, jonka nimi on ABC-kirja. Siellä on toi toinen I, se ei ole J, vaan se on ihan oikeasti näin ollut, että se on ABC-kirja. Eli se on ensimmäinen suomenkielinen aapinen ja tämä on ollut aika semmoinen merkittävä asia niin kuin suomen kielen kehittymisessä. No sitten lukkarin koulut tuli tuossa 1600-luvulla oikeastaan tuon ABC-kirjan myötäkin, eli kirkko tuli mukaan siihen, että he lähti opettamaan kansalaisia lukemaan. Että haluttiin tämmöinen niin kuin katekismus ja raamattu, että ne tulisi sisällöltään kansalaisille tutuiksi. Ja näitä lukkarin kouluja piti niin kuin papit, joita sanottiin lukkareiksi, tai sitten ihan tavalliset papitkin oli mukana opettamassa. Mutta että oli enemmän niin kuin ehkä niihin kirkollisiin palveluihin liittyviä pappeja, ja sitten oli tähän opettamiseen liittyviä pappeja, joita kutsuttiin sitten lukkareiksi. Ja lukkarin kouluissa opetettiin lukemaan. Kirkko niin kuin toivoi, että kansalaiset, tai siis niin kuin esimerkiksi niin kuin vanhemmat, lasten vanhemmat, että ne ikään kuin pakottaa ne lapsensa sinne lukkarin kouluun. Mutta eihän kaikki mennyt sinne, koska siinä ei ollut mitään semmoista pakkoa. Mutta periaate oli se, että pitäisi osallistua niihin siihen lukkarin kouluopetukseen, jotta oppisi lukemaan, jotta Raamattu tulisi tutuksi. No, lukkarin koulujen rinnalla oli sitten näitä kinkereitä ja rippikouluja. Kinkereitähän järjestetään vielä nykyaikanakin. En tiedä, onko joku osallistunut, mutta me jossakin vaiheessa vielä, kun mun vanhemmat eli, niin mun kotonakin oli, kun on maaseudulta kotosi, niin oli kinkerit. Niin siellä oli ihan tämä perinteinen tapa paikallisen seurakunnan papilla, että hän kysyi Raamatusta jotakin kohtia ja sitten sieltä etittiin siellä kinkereissä, joku etti sitten sen jonkun tietyn Raamatun jakeen ja sitten luki sen ääneen. Eli oli ikään kuin semmoista, niin kuin jopa tänä päivänä on vähän samaa tyyliä kuin aikoinaan 1600-luvulla oli. Eli kinkereissä ja rippikouluissa pidettiin semmoisia kuulusteluja ja kaikki pelkäsi niitä ihan kauheasti, että milloin se oma vuoro tulee, että joutuu lukemaan ääneen Raamatusta tai katekismuksesta jonkun kohdan. Että sitä pelättiin tosi paljon. Ja se oli vähän sellaista julkisestikin nöyryyttävää. Jos et osannut lukea, niin sitten sua niin kuin pidettiin vähän tyhmänä tai yksinkertaisena. Sua ripitettiin siitä, jos et saa osannut lukea. No sitten tuossa on seuraavassa kohdassa on tämä kirkollinen oppivelvollisuus, joka ajoittuu tuonne 1700-luvun alkuun. Eli sitä edelsi tämmöinen kirkkolaki, joka ilmestyi 1686. Ja siinä kirkkolaissa määrättiin, että kansalaisten on omin silmin nähtävä, mitä siinä Jumalan pyhässä sanassa Jumala vaatii ja käskee. Eli niin kuin ihmiset pakotettiin oppimaan lukemaan, jotta he pystyivät esimerkiksi lukemaan just sitä raamattua ja muita tämmöisiä uskonnollisia tekstejä. Ja opettajina toimi tämän kirkollisen oppivelvollisuuden myötä juurikin ne aiemmin mainitsemani papit ja lukkarit. Ja tämän kirkollinen oppivelvollisuus oli, se edelsi tämmöistä oppivelvollisuuslakia, joka tuli sitten 1921, joka on tuolla yhdessä laatikossakin. Niin tämä kirkollinen oppivelvollisuus on niin kuin ikään kuin edeltänyt tätä oppivelvollisuuslakia. Ja siinä kirkollisessa oppivelvollisuudessa jokainen lapsi pakotettiin osallistumaan opetukseen. Siellä, muun muassa siellä lukkarin kouluissa. Mutta eihän kaikki vanhemmat siihen niin kuin suostuneet, mutta siihen niin kuin pyrittiin. Kirkko halusi, että kaikki oppisi, kaikki kansalaiset lukemaan. No sitten mennään eteenpäin ajassa aikajanalla ja päädytään vuoteen 1866, jolloin tuli tämmöinen kansakouluasetus. Sitä edelsi kansakoululaki 1858, jonka mukaan niin kuin valtio tulikin niin kuin kirkon tilalle huolehtimaan kansalaisten kouluttautumisesta. Eli pikkuhiljaa niin kuin se lukutaidon oppiminen ja ihmisten niin kuin kouluttaminen niin alkoi siirtyä sieltä kirkon vastuulta valtiolle. Ja se siirtyi nimenomaan sen kansakoululain ja sitten tämän kansakouluasetuksen myötä. Ja tuossa on tuo merkitty tuohon laatikkoon tuo kansakouluasetus, niin sitä ennen, minusta aika mielenkiintoista, piti oikein laskea, että kauanko on siitä, kun Suomessa on ensimmäinen kansakouluopettajien seminaari perustettu. Ja se on perustettu 1863. Eli sen kansakoululain ja tämän asetuksen välissä Suomeen perustettiin ensimmäinen opettajakoulutusseminaari. Ja sehän perustettiin tänne Jyväskylään. Eli tämä opettajakoulutus täällä Jyväskylässä täyttää 160 vuotta. Se on aika hienoa. Ja tuolla on tuolla meidän kampusalueella vieläkin niitä vanhoja rakennuksia, joissa nämä opettajaseminaarilaiset on aikoinaan käyneet koulua. Että naisopettajille oli vähän niin kuin omia opetustiloja ja miehille omia, että niitä piettiin vähän erossa toisistaan tämmöisistä siveellisyyssyistä. Mutta se on aika mielenkiintoista se historia. Ja sitten täällä näkee aina välillä sellaisia vanhoja hienoja valokuvia, mitkä liittyy just tuohon opettajakoulutukseen 1800-luvun loppupuolella. Mutta että ajatelkaa, 160 vuotta sitten on tänne perustettu opettajaseminaari, eikä ikään kuin tämä nykyinen opettajakoulutuslaitos. Mutta kun kirkko erosi tuosta koulusta, niin se niin kuin muuttui myös se tavoite, opetuksen tavoite, että kun aiemmin kirkko oli johtanut sitä kansan sivistämistä, niin kirkko pyrki tämmöiseen hartauteen ja hurskauteen kasvattamiseen, eli ihmisistä pyrittiin kasvattamaan hurskaita ja hartaita lukutaitoisia ihmisiä. Mutta sitten kun se vastuu koulutuksesta alkoikin siirtyä pikkuhiljaa valtiolle, niin valtioilla olikin vähän erilaiset tavoitteet. Valtio pyrki enemmän semmoisen siveellisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Et siellä ei enää sitä hartautta ja hurskautta ollut niinkään, vaan hyvinvointia ja siveellisyyttä, että ihmiset sivistyisivät ja oppisivat lukemaan. Niin se oli se valtion niin kuin toive. Sitten mennään aikajanalla jo melkein 1900-luvun alkuun, eli kun tuli tämmöinen piirijakoasetus, niin sen myötä tuli kunnille velvollisuus perustaa kansakoulu. Ja tästä on hyvä esimerkki. Täällä Pohjantähden alla, Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogia, en tiedä, oletteko nähneet sitä elokuvaa tai sitä minisarjaa tai lukeneet kirjaa, mutta siellä on semmoinen yksi kohtaus, mikä mun mielestä kuvaa hyvin tätä tätä kansakoulun rakentamista. Eli siellä kirjassa ihan kerrotaan siitä, että kun alettiin pienessä maalaispitäjässä rakentamaan sitten sitä koulua, koska se velvoite tuli, että jokaiseen kylään ja kuntaan pitää niitä kouluja rakentaa. Ja sitten siellä käy sellaiset pienet pojat ihmettelemässä sitä, kun ne kylämiehet sitä koulua rakentaa. Ja ne on ne miehet, niin kuin ne torpparit ja talonpojat, pientilalliset, niin ne on ihan, niin kuin, niitä ärsyttää ihan hirveästi se, että kun pitää joku koulu rakentaa, että mitä varten, kun he tarvii lapsia niin kuin työvoimaksi sinne pellolle ja metään raivuuseen ja tämmöiseen näin, niin siinä joku sanookin niistä isistä näin, että ihan niin kuin typerää rakentaa tämmöistä koulua, että mihinkä ne niin kuin niitä koulukirjoja tarvii, kun ne paskaa luo pellolla. Vai jotenkin näin oli se, en muista niin kuin sanaa tarkkaan, mutta se oli jotenkin hyvä esimerkki siitä, että kun tuli tämmöinen ikään kuin kansakoulupakko, niin sitä alettiin aika paljon vastustamaan. Eli niin kuin koki nämä talonpoikaisluokka tai torpparit maaseudun tämmöinen työväki, ne koki sillä, että koulu viekottelee ne lapset pois sieltä luonnosta ja maaseudulta, ja sitten se johtaa maaseudun tuhoon. Ja sitten just se, että kun lapsityövoimaa tarvittiin erilaisissa maataloushommissa, niin sitten ne katoaa kaikki kouluun. Eli tämmöinen talonpoikaisluokka koki sen koulun, kansakoulun hyödyttämänä ja turhanpäiväisenä, että ihan niin kuin semmoista höpö-höpö-juttua. Mutta sitten oli niin kuin varakkaat talolliset, niin ne laittoi mielellään lapset oppikouluun, tai laittoi ensin kansakouluun ja kansakoulun kautta sitten oppikouluun, koska he näki ne varakkaammat talolliset, näki sen niin kuin tämmöisenä sosiaalisen kohoamisen väylänä, voisiko sanoa näin, että niin kun se koulu mahdollisti sen, että sä pääsisit niin kun tulevaisuudessa sitten jonnekin korkeammalle siellä yhteiskunnan hierarkiassa. Mutta kansakouluja tosiaan alettiin rakentaa 1800-luvun lopulla. Ja sitten mennään tuonne 1900-luvun alkuun, niin Suomi teollistui yhä enemmän. Oltiin niin kuin maatalousvaltainen yhteiskunta, mutta pikkuhiljaa rakennettiin yhä enemmän tehtaita ja teollistumisen myötä myös naiset lähti työelämään. Mä oon ottanut aina Tampereen kaupunkina esimerkkinä. Tamperehan on sellainen perinteinen teollisuuskaupunki. Siellä oli paljon noita puuvilla tehtaita ja kehräämöitä ja tällaisia, ja tamperelaiset naiset meni töihin, niin sitten se johti siihen, että lapset jäi heitteille. Lapset ja nuoret jäi vähän niin kuin kaduille syljeksimään, ja niille piti keksiä joku turvapaikka, ettei synny sellaista nuorisorikollisuutta ja muuta tämmöistä levottomuutta siellä kaduilla, kun lapsilla ei ollut mitään paikkaa, missä olla, kun äidit ja isät oli töissä. Niin sitten alettiin rakentaa just näitä päiväkoteja ja lastentarhoja, mihin lapset saatiin turvaan. Ja omalla tavallaan koulu on myös yksi tällainen ikään kuin varasto, mihin lapset saadaan ja nuoret niin kuin päiväksi turvaan, jotta vanhemmat voivat niin kuin hyvillä mielin tehdä töitä. Mutta että se Suomen teollistumisen alku niin kuin sijoittuu sinne 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alkuun, ja sen myötä niin kuin tarvittiin niille tehtaan työntekijöiden lapsille näitä lastentarhoja tai päiväkoteja, tämmöisiä paikkoja, missä lapset voi olla sen työpäivän ajan turvassa. Tuossa 1900-luvun alussa tuli Suomen sota ja sitten tuli vielä tämä kansalaissota. Ja se semmoinen koulutuksen ja sivistyksen merkitys jotenkin niiden sotienkin myötä vähän niin kuin kasvoi. Ja sitten siinä edettiin siinä historiassa loppujen lopuksi sotien jälkeen sitten 1921 tuli tällainen oppivelvollisuuslaki, joka on siis tämä, mikä on nykyäänkin voimassa. Eli laki oppivelvollisuudesta, joka tarkoittaa sitä, että jokainen meistä suomalaisesta on oppivelvollinen, eli meidän on pakko käydä koulua. Että ei koulua ei voi niin kuin jättää väliin. Et meillähän on, niin kuin voisiko sanoa, että peruskoulupakko, että jokainen peruskoulun käy. Mutta se ei tullut niin kuin ihan ehdottomasti tuossa 1921, että mulla otan omaa isäni esimerkiksi, kun mun isä on syntynyt 1923, niin hän ei esimerkiksi mennyt mihinkään kansakouluun, vaan hän kävi tämmöisen kiertokoulun. Mutta joka tapauksessa hän kävi sitä koulua, että oppi lukemaan ja kirjoittamaan ja laskemaan, mutta niin kuin vähän eri tavalla. Et ei sillä tavalla, kun tuossa seuraavassa laatikossa on tämä 6-vuotinen kansakoulu, että mun isä olisi käynyt kansakouluun, hän ei käynyt, vaan hän kävi niin sanotun kiertokoulun. Mutta tuo kansakoulu perustettiin sitten tuon oppivelvollisuuslain myötä, ja se oli ensin alkuun tämmöinen 6-vuotinen, eli ensin 4 vuotta käy käytiin sitä kansakoulua, jonka jälkeen lapsi saattoi lähteä sitten oppikouluun, tai sitten hän jatkoi vielä kansakoulun jatkokurssia. Eli jatkoka 4 vuoden jälkeen suuntautui joko oppikouluun tai sitten vielä jatko 2 vuotta tuossa kansakoulun jatkokurssilla. Ja oppikoulu oli mahdollista oikeastaan vain niille lapsille, joiden perheillä oli varaa siihen, että se ei ollut niin kuin mahdollista kaikille. Ja näitäkin tarinoita joskus kuulee, että jotkut opettajat, kansakouluopettajat huomasivat siitä oppilasporukasta, että joku on tosi lahjakas ja taitava ja että sillä olisi niin kuin kaikki edellytykset jatkaa oppikoulua ja sitä myötä sitten niin kuin lukio ja sitten korkeakoulu ja edetä ikään kuin siinä yhteiskunnan hierarkiassa korkeammalle, niin jotkut opettajat jopa taloudellisesti avusti sitten näitä lahjakkaita oppilaita. Mutta tämä oli kuitenkin se tilanne että tässä oppikoulussa, että monet lapset joutuivat lähteä kotoa jo 10-vuotiaana tai 12-vuotiaanakin jonnekin toiselle paikkakunnalle käymään sitä oppikoulua, koska sitä ei ollut tarjolla kaikille. Ja se oli aika kallista lystiä tietenkin, koska se lapsihan piti jonnekin majoittaa sukulaisiin tai ihan jonnekin vuokralle. Vuokralle mennä, niin se ei ollut kaikille mahdollista. Sitten tuohon väliin on ottanut tämmöisen kouluruokailun, joka ei liity oikeastaan millään tavalla nyt tähän tämmöiseen historiaketjuun, mutta mä oon nostanut sen ihan tietoisesti tähän, koska tämä on sellainen asia, mitä monet ulkomaalaiset vieraat, kun ne vierailee Suomessa ja seuraa suomalaista koulua ja koulutusta, niin ihailee, että tämä kouluruokailu tuli meille 1948, eli sotien jälkeen, ja meillä on ilmainen ruoka. Ja ilmainen ruoka, ja sehän ei ole itsestäänselvyys vieläkään joka maassa, ei edes kaikissa länsimaissa, että monissa paikoissa edelleen se viedään ne omat eväät kouluun. Et meillähän on niinku tässä niinku ylpeilyaihetta just, että meillä ei tarvitse tehdä omia eväsrasioita ja eväsleipiä, ja ei tarvitse jogurttipurkkia raahata kouluun, kun siellä on, meillä on niin kuin valmis ruoka, joka siellä sitten meitä odottaa. Että me voidaan olla niin kuin tästä asiasta tosi ylpeitä, ja sen takia mä olen sen nostanut tähän yhtenä tärkeänä asiana, ja sitten vielä toi vuosiluku, että se on jo ennen 50-luvun alkua, niin meillä on tullut tämä kouluruokailu kouluun, mikä on tosi hieno juttu. Ja siitä kouluruokailusta hypätään sitten tuohon kansakoulu, joka muuttui, kun se oli aiemmin toi 6-vuotinen, josta lähdettiin 4 vuoden jälkeen oppikouluun tai sitten tähän kansakoulun jatkokurssille, niin vuonna 1958 se muuttukin sillä tavalla, että se vähän sitä pidennettiin. Kun se oli aiemmin se 4 vuotta se kansakoulu, niin sitten siitä tulikin, että se oli 6-vuotinen. Se kesti, kansakoulu kesti 6 vuotta ja sen jälkeen tuli taas se valinta. Eli sitten sä lähit joko oppikouluun tai sitten jatkoit kansalaiskoulussa vielä 2 vuotta. Eli tuossa vuonna 1958 oli se tilanne, että koulu kesti yhteensä 8 vuotta. Eli 6 vuotta kansakoulua ja 2 vuotta kansalaiskoulua. Tai sitten 6 vuotta kansakoulua ja sitten oppikoulua. Oliko se sitten oppikouluakin 2 vuotta tai 3 vuotta, en muista ihan tarkkaan. Ja sitten siitä lähdettiin sitten niin kuin keskiasteen oppilaitoksiin. Mutta että kansakoulu oli tai kansalaiskoulujärjestelmä oli voimassa tuonne 70-luvun alkuun, milloin tuli sitten peruskoulu. Ja peruskoulun ideana oli niin kuin se, että pyritään luomaan mahdollisimman yhtenäinen koulu kaikille suomalaisille, riippumatta siitä, asutko pohjoisessa vai etelässä vai idässä vai lännessä. Ja esimerkiksi meidän peruskoulun opetussuunnitelman perusteet niin kun pyrkii takaamaan se, että opetus olisi suhtkoht samanlaista joka puolella Suomea, riippumatta siitä, missä asustaa. Peruskoulut perustettiin tällainen, niin kun, tai siinä oli tällainen siirtymävaihe, että se muutos lähti pohjoisesta etelään, että ensin Lapin läänin koulut 72, niin niistä ne muuttui kansakoulusta peruskouluksi, ja sitten pikkuhiljaa tultiin kohti etelää. Et sitten vasta tuolla Uudenmaan läänissä, Helsinki, Vantaa, Espoo, nämä paikkakunnat tai kaupungit, niin siellä sitten peruskoulu tuli voimaan vuonna 1977. Ja tällä peruskoulumallillahan me nyt niin kuin meidän koulutusta järjestetään ja oppivelvollisuutta toteutetaan, että se on ollut jo pitkään meillä tämä peruskoulumalli, mutta sitähän ei koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Niin saanko sanoa yhden pienen yksityiskohdan tähän, mikä liittyy oppikouluun ja kansakouluun?
Ilman muuta.
Joo, siis mä oon syntynyt vuonna 1961 ja 68, kun menin kansakouluun, niin kansakoulu oli minulla nelivuotinen, jonka jälkeen pyrittiin oppikouluun. Ja
Joo.
tämä oli sellainen, että oli, oppikoulua varten oli pääsykokeet ja sitten kaikki tämän päivän säännöt, mikä koskee esimerkiksi ihmisyyden yksityisyyttä, ei ollut mitenkään silloin huomioitavia asioita. Eli mä muistan, kun kävin katsomassa, että olenko päässyt oppikouluun, niin kaikkien nimet ja pistemäärät oli julkisesti koulun oven tai oveen niin kuin teipattuina, josta näki, että ketkä on valittu sitten oppikouluun pääsykokeiden perusteella. Ja ne, ketkä ei silloin päässyt oppikouluun, ne yleensä sitten jatko viidennen luokan vielä kansakoulua tai kuudennen ja mahdollisesti sitten tämän jälkeen, jos ei silloinkaan päässyt, niin he olivat sitten yleensä kansalaiskoululaisia. Mutta itse
Joo.
on tämä ja hyvin mielenkiintoinen jakso elämässä, eli ensimmäinen jännitysmomentti tuossa vähän yli 10-vuotiaana.
Niin, aika hurjaa, vaikka ajatellaan, miten lapsia silloin vielä 10-vuotiaana ollaan. Mutta oli ihan hyvä esimerkki, kun mäkin sanoin tuosta tai tuosta ruudusta, missä on tuo vuosi 1958, niin sitä, että mä en, niin kuin, en nyt muista valitettavasti niin kuin tarkkaan, että miten se oppikoulu siinä meni, mutta että olisiko se sitten, kun sä sanoit, etkö sä sanonut, että sinne piti pyrkiä, oliko se 4 vuoden päästä?
Joo, siis 4 vuotta kansakoulua ja sen jälkeen pyrittiin oppikouluun.
Niin.
Joo, eli 4 kansakoululuokkaa ja 4 luokalla sitten oppariin. Joo,
Niin.
tällainen.
Niin, että onko se sitten niin, että mulla on nyt toi jäänyt vajaaksi toi kohta, toi ruutu, että olisiko se sitten just niin, että siinä olisi ollutkin se, että sä oot ollut sä valitsit joko, että sä oot joko kansakoulussa 6 vuotta ja 2 vuotta kansalaiskoulussa, tai sitten, että sä oot 4 vuotta kansakoulussa, ja jos tulet valituksi oppikouluun, niin sitten sä lähdet jo 4 vuoden jälkeen sinne. Mutta
Juuri
täytyy
näin.
tarkistaa tuo.
Joo,
No, ihan
mutta
hyvä käytännön esimerkki.
niin
Mä taas olen
todella
esimerkki
mielenkiintoista.
tuosta peruskoulusta, että kun mä aloitin peruskoulun vuonna 1973, niin mä olin niin ylpeä, kun mä olin ensimmäinen peruskoululainen, kun mun niin kuin Keski-Suomen lääni, se tuli 1973 just se peruskoulu-uudistus. Se oli ensin tullut Lappiin ja sitten se tuli keskelle Suomeen 1973, niin muistan, että siitä oltiin jotenkin kauhean ylpeitä, että monessa yhteydessä aina sanottiin, että tämä ikäluokka on se ensimmäinen peruskoululaisten luokka. Hyvä. Kiitoksia kommentista. Nyt pidetään ihan pikkunen tauko joukosta. Kello on 10 vaille, niin jatketaan 5 vaille 6, jos sopii, niin ihan tämmöinen lyhyt hyppelytauko, voisiko sanoa näin.
Ja tehdäänkö sitä silleen, että mä en nyt ota riskiä siitä, että mä laitan tämän pauselle. Tämä pitäisi toimia niin, että pausen jälkeen se lähtee jatkaa sitä tallennusta, mutta ehkä mä en nyt ota riskiä.
Älä ota, pidä vaan se päällä ihan normisti se tallennus. Mutta 5 minuuttia tauko, niin mäkin pääsen hakemaan vähän itselleni vettä. Eli jatketaan 5 vaille. Nyt näyttäisi mulla kello olevan viittä vaille kuusi. Jatketaan eteenpäin. Eli mennään tästä koulutuksen historiasta ja tästä koulutuksen laajenemisesta eteenpäin. Mennään seuraavaan teemaan, joka on myös siellä teidän verkkokurssilla tulossa esiin. Ja tämä on, tai esille, ja tämä on oikeastaan se ensimmäinen tehtävä, mistä te lähdette liikkeelle. Eli te tutustutte kolmeen koulutussukupolveen. Ja mä ihan lyhyesti vaan kerron näistä, koska te tutustutte tosiaan sitten siellä verkkokurssilla paremmin ja vähän niin kuin omatoimisestikin kirjallisuutta lukemalla, niin näin kolmeen koulutussukupolveen. Eli tässä on kyse sodan ja niukan koulutuksen sukupolvesta, rakennemuutoksen ja kasvavien koulutusmahdollisuuksien sukupolvesta ja sitten vielä kolmantena hyvinvoinnin ja monien koulutusmahdollisuuksien sukupolvesta. Eli ajatellaan näin, että näillä kolmella sukupolvella niin kuin koulutuksella on ollut niille sukupolville aina sellainen erilainen merkitys. Se on ollut joko toteutumaton ihanne tai se on ollut väline tai se on ollut hyödyke ja itsestäänselvyys. Ja nämä sodan ja niukan koulutuksen sukupolven ihmiset, niin nämä ajatellaan tässä mallissa, että he on syntyneet niin kuin ennen vuotta 1935. Eli he on niin kuin sitten näitä sodan lapsia, voisiko sanoa näin. Ja he näkevät sen koulutuksen tämmöisenä ihanteena, mitä he eivät ole pystyneet saavuttaa, koska sodan jälkeen Suomessa oli valtava kiihkeä jälleenrakentamisen vaihe ja niin kuin ikään kuin uuden elämän aloittaminen ja näin, niin siihen koulutukseen ei ehditty hirveän paljon panostaa. Se jäi niin kuin semmoiseksi ihanteeksi ja haaveeksi, toteutumattomaksi haaveeksi, mitä ei pystynyt koskaan toteuttaa. Että sitä koulutusta niin kuin ihannoitiin. Tietenkin osalla se oli niin kuin ihan mahdollista, mutta ei kaikille. No sitten on toi keskimmäinen sukupolvi, niin siellä tarkoitetaan 36-55 vuonna 1936-1955 syntyneitä. Ja he oli tätä niin kuin rakennemuutoksia kasvavien koulutusmahdollisuuksien sukupolvia, jotka näki, että se koulutus on heillä väline niin kuin edetä esimerkiksi siinä elämässään vähän parempaan sosioekonomiseen asemaan. Että koulutusta tarvittiin, jotta että se on niin kuin väline edetä työelämässä ja uralla ja näin poispäin. Ja aika monelle se koulutus oli myös tarjolla tuossa vaiheessa, että siellä ei niin kuin ne portit sillä lailla sulkeutuneet samalla tavalla kuin sodan ja niukan koulutuksen sukupolvella, vaan oli mahdollista hakeutua koulutukseen, koulutusta, erilaista koulutusta oli tarjolla ja sen avulla sitten pääsi etenemään eteenpäin elämässään. Sitten on tämä viimeinen hyvinvoinnin ja monien koulutusmahdollisuuksien sukupolvi, niin tämä kattaa nämä ihmiset, jotka on syntyneet 1956 tai sen jälkeen. Eli niitä ihmisiä, jotka elää niin kuin tätä päivää, niin heille tämä koulutus nähdään tämmöisenä hyödykkeenä, he näkevät koulutuksen niin kuin hyödykkeenä, ja sitten se on itsestäänselvyys. Meillä on tarjolla vaikka minkälaisia koulutuksia, meillä on aika hyvät reitit ja väylät, mitä kautta sä voit niin kuin kouluttautua ja hakea itselle sitä haaveilemaasi ammattia. Ja että se on tämmöinen niin kuin hyödyke, jota ei sillä lailla kyseenalaistetakaan. Että jos vertaa tuohon sodan ja niukan koulutuksen sukupolveen, niin silloin oli jopa myös semmoiset niin kuin taloudellisetkin esteet, että ei ollut varaa kouluttautua. Mutta tänä päivänä meidän järjestelmä on sellainen, että aika hyvin kuka vaan pystyy kouluttautumaan. Että tietenkin vaatii uhrauksia, saattaa joutua ottaa jotain opintolainaa ja näin poispäin, mutta joka tapauksessa se ei ole niin kuin välttämättä siitä rahasta kiinni, että pystyy sitten kuitenkin itsensä kouluttaa. Mutta en enempää tästä koulutussukupolvista puhu, koska te menette tähän näihin teemoihin sitten siellä verkkokurssilla. Ja siellä on tällainen rooli juttu, eli me jaetaan me kolme opettajaa teidät niissä pienryhmissä näihin, kun jokainen edustaa jotakin näistä sukupolvesta. Te ette välttämättä edusta edes sitä omaa sukupolvea, vaan voi olla, että joku on tämän sodan ja niukan koulutuksen sukupolvi. Ja sitten te otatte sitä sukupolvea edustaessanne jonkun roolin. Eli ihan käytätte mielikuvitusta ja keksitte jonkun hahmon, joka ikään kuin kuvaa sitä tiettyä sukupolvea. Mä otin tähän esimerkiksi tämän, onko se nyt hullunkuriset perheet. Ennen vanhaa oli myös semmoinen korttipeli kuin Musta-Pekka, mutta sitähän ei enää ole sillä nimellä. Niin siinä oli niin kuin tämmöisiä perheitä, niin siellä oli vaikka, olikohan se nyt joku Pekka, maanviljelijän poika, tai tai taisto, lentäjän poika, niin ne ikään kuin kuvaa, että joku tämmöinen, että se voi olla niin kuin tällainen se rooli, se korttipeli voisi niin kuin kuvata sitä, että jos on sodan ja niukan koulutuksen sukupolveen voisi sijoittua ehkä just joku maanviljelijä, rakennemuutoksia ja kasvavien koulutusmahdollisuuksien sukupolvessa voisi olla vaikkapa juuri se lentäjä, tai ihan kuka vaan, mikä sijoittuu siihen, että on syntynyt vuosina 36-55. Ja sitten on tämä nykysukupolvi, että voi vaikka itsekin olla siinä roolissa, mutta toivoisin, että keksitte ihan omasta päästä sen rooli. Ja mitä rohkeammin uskaltaa siihen rooliin sit siellä verkkokurssilla heittäytyä, niin sitä parempaa siitä keskustelusta ihan takuulla tulee. Ja sitä paremmin ymmärtää muiden ryhmäläisten edustamaa sukupolvea, kun he kertoo ikään kuin taustata tarinan, keksivät oman nimen sille roolille ja näin poispäin. Et kannustan olemaan siellä rohkea ja heittäytymään niihin rooleihin, niin silloin tästä koulutussukupolvista saa paljon enemmän irti. Mutta ei niistä sen enempää, palaatte niihin sitten siellä verkkokurssilla. Ja mä menen nyt näihin koulutuksen yhteiskunnallisiin tehtäviin, eli siellä on sitten tämmöinen kirjoitelma, joka kirjoitetaan se yhden viikon aikana, niin sä voit valita joko tämän koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät aiheeksi, tai sitten sä voit valita sieltä toisen aiheen, joka liittyy koulun käytäntöihin. Ja mä mietin, että mä en näitä hirveän tarkkaan näitä dioja käyttäisi, näissä on aika paljon tekstiä, että mä poimin joitakin keskeisiä kohtia nyt, että mitä tarkoittaa kvalifiointi, mitä tarkoittaa valikointi, integrointi ja varastointi, että en hirveän pikkutarkkaan noita diojen sisältöjä käy läpi, vaan nostan sieltä ne keskeiset sisällöt esille. Eli ensin on tämmöinen kvalifiointitehtävä. Eli ajatellaan, että koulutuksella on tai koululla on neljä eri tehtävää ja yksi niistä tehtävistä on tämmöinen kvalifiointitehtävä, eli koulu tuottaa erilaisia kvalifikaatioita. Nämä kvalifikaatiot tarkoittaa erilaisia tietoja ja taitoja, kuten esimerkiksi vaikka luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset perustaidot. Ja sitten sisältää myös ihan näitä arvoja ja asenteita, joita koulu välittää. Muun muassa koulu välittää. Ja koulussa saavutettu tieto ja taitotasot ilmaistaan todistuksissa erilaisilla arvosanoilla. Ja sitten ne tietenkin ne todistukset ja tutkinnot vaikuttaa siihen, että minkälaisen koulutuspaikan, jatkokoulutuspaikan sä saat, tai miten sä sijoitut työmarkkinoilla, minkälaisiin työtehtäviin sä päädyt. Eli koulutus tuottaa yksilöille valmiudet työelämään. Koulutus tuottaa tarvittavia tietoja ja taitoja vastaamaan työn vaatimuksia eli kvalifikaatioita. Mutta koulua on myös kritisoitu siitä, että sen tuottama osaaminen ei välttämättä vastaa sitä työelämäosaamista. Että usein me kuullaan esimerkiksi jostain ammatillisesta koulutuksesta kritiikkiä, että opiskellaan koulussa ammattiin, mutta se ammatillinen pätevyys ja se osaaminen, minkä sä sieltä koulutuksen myötä saat, niin se ei vastaakaan niitä työelämän vaatimuksia. Että sitten kuitenkin käy niin, että kun sä menet sitten sinne työelämään, niin sä sen työssä oppimisen kautta sitten opit ne työssä tarvittavat taidot, että se koulutus ei ole pystynyt välttämättä vastaamaan niihin työelämän vaatimuksiin. Mutta se pääperiaate kuitenkin on, että koulutus tuottaisi yksilöille valmiuksia työelämään. Sitten on toinen tehtävä, on valikointitehtävä, ja tämä on sellainen tehtävä, mistä esimerkiksi jotkut opettajan työssä toimivat, niin ei pidä. Eli he kokevat, että he eivät omassa työssään ole tällaisia, että he valikoisivat ihmisiä yhteiskunnan eri lokeroihin. Mutta että näin ajatellaan, että koulutuksen yksi tehtävä on sijoittaa oppilaita oikeille paikoille. Jos ajatellaan niin kuin yhteiskunnan hierarkiaa, tai että yhteiskuntaa ajatellaan tämmöisenä hierarkisena rakenteena, kuvitellaan vaikka semmoinen kolmiomalli. Eli on kolmio, niin siellä huipulla kolmion kärjessä on vaan niin kuin tämmöiset johtajat. Sitten tulee ylemmät toimihenkilöt ja alemmat, ja sitten tulee palveluala ihmiset, ja sitten siellä alhaalla, siellä leveämmässä kohdassa on sitten niin kuin sen suorittavan työntekijät, ne kädentaitajat. Ja koulutehtävänä on ikään kuin osoittaa sille oppilaalle erilaisten just tutkintotodistusten ja arvosanojen kautta se, että mikä se ikään kuin se sinun paikka siellä yhteiskunnan hierarkiassa on, että ootko sä just sitä johtaja-ainesta, jonka kannattaa sinne kolmion huipulle niin kuin pyrkiä, johon myös opettajakin saattaa omalla toiminnallaan sitä oppilasta luotsata, vai ootko sä se kädentaiteja, vaikkapa puuseppä tai sähköasentaja tai joku käsitöiden tekijä tai myyjä tai mikä vaan. Mutta että kaikkia tarvitaan ja ollaan myös, ajatellaan myös niin, että sitä ei voi tehdä niinkään päin, että jokainen meistä pyrkisi sinne johtotehtäviin, sinne kolmion kärkeen, koska silloin se kolmio kääntyy niin kuin 180 astetta ympäri. Eli sitten siellä johtotehtävissä olisi valtavasti ihmisiä, mutta sitten siellä melkein niin kuin voisi sanoa, että tärkeimmissä työtehtävissä, eli siellä ikään kuin suorittavan työn portaassa, niin siellä ei olisi juuri ketään, niin silloin meidän yhteiskunta ei pysyisi niin kuin pystyssä, vaan se kolmio, joka kääntyisikin yhtäkkiä kärjelleen, niin sehän keikattaisi nurin. Ja sen takia tämä valikointitehtävä on loppujen lopuksi tärkeä, ja sitä sanotaan onneksi, että se on myös hienovaraisempaa nykyään, mutta edelleen niin kuin ihmisiä luokitellaan sen mukaan, minkälainen koulutus heillä on. Ja sitä tapahtuu sitä valikointia koko koulutuksen ajan. Eli vaikka opettajat pyrkiikin semmoiseen objektiiviseen arviointiin, niin kyllä silti vielä jonkun verran saattaa vaikuttaa niin kuin joku oppilaan perhetausta, jopa murre, miten sä puhut, tai minkälaista kieltä sä koulumaailmassa käytät, tai että kuinka lahjakas sä oot, tai miten sä käyttäydyt koulussa, niin voi vaikuttaa siihen, että miten opettaja sua arvioi. Ja minkälaisia asioita se sitten sun kohdalla niin kun, nostaa esiin tai arvostaa tai näin. No sitten on kolmantena tehtävänä integrointitehtävä, ja tätä ei saa sekoittaa tähän erityispedagogiikan maailmasta löytyvään sanaan integraatio. Erkassa erityspedagogiikassahan puhutaan, kun puhutaan integraatiosta, niin ajatellaan sillä lailla, että niin tuen tarpeessa oleva oppilas integroidaan niin normaaliopetukseen tai yleisopetukseen. Niin se on vähän eri asia kuin tämä koulutuksen yhteiskunnallisiin tehtäviin kuuluva integrointitehtävä. Että tässä integrointitehtävässä on olennaista yhteiskunnan vakauden lujittaminen ja konfliktien häivyttäminen. Eli tässä pyritään sellaiseen niin kuin yhtenäiseen kansakuntaan ja pyritään siihen, että jokaisesta tulisi sellaisia niin kuin yhteiskuntakelpoisia hyviä kansalaisia. Koulu sosiaalistaa lapset niin kuin yhteiskunnan arvoihin ja sääntöihin ja toimintamalleihin. Eli pyritään siihen, että yhteiskunta olisi sellainen turvallinen ja se olisi jatku siinä säilyisi. Tai siinä pystyttäisiin ylläpitämään tämmöistä jatkuvuutta. Ja myös semmoinen niin kuin semmoinen oman kansan niin kuin yhtenäistäminenkin kuuluu tähän integrointitehtävään. Että voi ajatella vaikkapa just tämä aiemmin mainitsemani itsenäisyyspäivä. Sehän niin kuin lisää ikään kuin semmoista kansallishenkeä ja semmoista suomalaisuutta. Ja että mä kuulun tähän yhteiskuntaan ja tähän maahan, ja meillä vietetään itsenäisyyspäivää tällä lailla rauhallisesti. Sehän ei ole meillä mikään tämmöinen ilotulitusjuhla tai tämmöinen railakas juhla, vaan se on semmoinen harras juhla, ja me ollaan omalla tavallaan niin kuin siihen sosiaalistuttu, että itsenäisyyspäivää tosiaan vietetään meillä näin. Että se voisi olla niin kuin aika hyvä esimerkki tästä integrointitehtävästä. Sitten on neljäntenä tehtävänä varastointitehtävä, johon mä oikeastaan viittasin siinä historiassa, kun mä puhuin sitä, että perustettiin niitä päiväkotia ja lastentarhoja, jotta lapsilla olisi turvallinen paikka olla, kun vanhemmat käy töissä. Ja tämä varastointitehtävä on yksi koulun tehtävä. Koulussa säilytetään muun muassa nuoria ja tokihan lapsiakin, koska heillä ei oikein muutakaan paikkaa. Ja tämän varastointitehtävän taustalla on juurikin tämä historia, että lapset jäi ilman valvontaa, kun vanhemmat meni töihin. Ja piti koulun tehtäväksi tuli pelastaa muun muassa köyhät lapset, jotta ne ei päätyisi tämmöiseen rikolliseen toimintaan. Ja sitten koulut on myös toimineet tämmöiseen, niin kuin, tai ihan kirjasta lainattu nämä sanat, että joutilaiden tarpeettomien ja harvoin tarvittavien yksilöiden varastona. Eli on joku paikka, mihin mennä. Ja koulu on sen takia ollut tällainen varasto. Mutta koulu ja kouluttautuminen toimii myös tämmöisenä nuoriso- ja aikuistyöttömyyden hoitokeinona. Eli työttömille, kun järjestetään, TE-keskus järjestää erilaisia kursseja ja koulutustilaisuuksia, niin nekin koetaan, että sinne varastoidaan työttömiä. Ja sitten kun työttömät menee näihin koulutuksiin, niin saadaan tämmöisiä työttömyystilastoja ynnä muita tilastoja kaunisteltua. Saadaan niin kuin niitä lukuja vähän muutettua. Mutta on siellä myös se tärkeä tehtävä, että pyritään niin kuin erilaisten kurssien ja koulutusten avulla niin kuin nämä pitkäaikaistyöttömät niin kuin pitämään, että he pysyisivät työhaluisina ja että he kokisivat kuuluvansa jonnekin, että he eivät niin kuin ihan syrjäyty siitä yhteiskunnasta. Ja tämäkin viittaa jopa siihen integrointitehtävään, minkä mä aiemmin kerroin. Eli että niin kuin ne työttömät kokee olevansa osa sitä yhteisöä, ettei ne ihan niin kuin joudu sinne yhteiskunnan laitamille ja syrjäydy sitten koko yhteiskunnasta. Eli tässä oli nämä neljä tehtävää, eli ne oli ne kvalifiointi, integrointi, valikointi ja varastointitehtävä. Ja siellä verkkokurssilla voi valita sitten, että jos haluaa tutustua vielä tarkemmin näihin tehtäviin, niin sitten tekee kirjoitelman näistä neljästä tehtävästä. Sitten on vielä se koulun käytäntöihin liittyvä tehtävä. Mä mietin, kun mulla on tuossa seuraavalla dialla on toi pohdintakysymys. Mä en oikeastaan tiedä, että ehitäänkö me nyt tätä käymään sen kummemmin läpi. No, tuossa mä katson, kello on 10 yli. No, jos nopeasti heitätte jotakin juttuja, mitä tulee mieleen nyt ihan niin kuin silleen äkisti mietittynä, että mikä voisi olla se tärkeä asia tai joku oppi, minkä sä oot oppinut siellä peruskoulussa, nimenomaan peruskoulussa. Mitä siellä opitaan? Heittäkää rohkeasti vaan jotakin, mitä tulee mieleen. Mitä koulussa opitaan?
Luku- ja kirjoitustaito.
Joo. Nämä on just ne perustaidot, mitä opitaan. Varmaan monelle muullekin tuli mieleen sama juttu. Joo.
Laskemaan.
Niin, mä laitan, että laskutaito. Mä kirjoitan tänne ylös. Tuleeko vielä jotain mieleen?
Kielitaito.
Kyllä, siellä opitaan englantia ja ruotsia ja sitten valinnaisia kieliä vielä.
Pystytäänkö siihen ottaa myös ihan tällainen ryhmässä toimiminen, sosiaaliset taidot?
Kyllä, niitähän siellä nimenomaan myös opetellaan. Tuleeko vielä jotain mieleen? Miettikää vaikka ihan oman ittenne kautta nimenomaan, että onko ihan joku yksittäinen juttu, mikä on jäänyt koulusta mieleen. Se voi olla jopa, vaikka tuossa lukee sana tärkein oppi tai asia, niin se voi olla myös sellainen ikävä asia, minkä olet oppinut peruskoulussa, jos tulee mieleen.
Saanko mäkin osallistua?
Saat.
Joo, kun mä aloin niin kuin miettiä sitä, että kun, no, vaikka nyt oma luonnetta, niin kyllä mä ehkä nyt kouluaikoina mä oon oppinut sellaisen tunnollisuuden, joka sitten niin kuin kantaa ihan tänne asti, aikuisuuteen asti, keski-ikään asti ja työhön asti. Ja joka paikka tämmöinen tunnollisuus on ehkä niin kuin semmoinen, minkä mä ehkä oon oppinut. En tiedä, onko hyvä vai huono asia.
Niin. Se on varmaan just yksi. Ja sitten se on ehkä niin kuin tyttöjen, jos voidaan vielä puhua tytöistä ja pojista, niin se on monesti se tyttöjen, voisiko sanoa, että myös, niin kuin, voisiko sanoa, että siellä kasvatussosiologian kirjassa sanotaan näin, että koulu tuottaa tytöille semmoista passiivista käyttäytymistä ja tunnollista käyttäytymistä, kun heidän odotetaan olevansa kilttejä ja ahkeria. Niin sitten monesti se tunnollisuus ja kun siihen tulee se passiivisuus, koska kun he on niin kuin siellä luokkahuoneessa hiljaa, kun he on niitä kilttejä, tunnollisia tyttöjä, niin se passiivisuus voidaan nähdä myös tätä, että se ei ole niin kuin, että se tyttö ei ole lahjakas, vaikka se voi olla niin tosi lahjakas. Mutta se vaan on se on hiljainen ja tunnollinen ja kiltti, niin sitten sitä ei nähäkään niin, kuin niin päin, että voisi olla lahjakas. Mutta jos sitten taas poika on se hiljainen, tunnollinen ja kiltti, niin se on poika helposti kategorisoidaan niin kuin sinne lahjakkaiden puolelle, että tämä on tosi lahjakas tämä poika, koska pojilta usein odotetaan, että ne on semmoisia riehakkaasti käyttäytyviä ja vilkkaampia. Mutta siihenkin mä palaan vielä tämän mun esityksen lopussa, ihan lopussa tähän tyttöihin ja poikiin. Mutta hyvä, että sä otit niin kun Sari ton, myös tämän sen luonnon, niin kun luonteenpiirteen tai tällaisen, mikä liittyy niin kun ikään kuin siihen persoonankin kehittymiseen, niin otit tämän esiin. Että täällähän tuli nyt niin kun luku- ja kirjoitustaitoja, laskutaitoja, kielitaitoja, sosiaaliset taidot. Nämä varmaan on sellaisia perustaitoja, mitä koulussa nimenomaan opitaan. Ja sitten nuo ihan ensimmäiseksi lueteltu luku-, kirjoitus-, lasku- ja kielitaito, niin ne on usein niitä akateemisia taitoja. Mutta sitten tuolla kasvatussosiologian kirjassa kerrotaan, vaikka se jo vanha kirja onkin, niin siellä kerrotaan myös sitä, että mitä muuta siellä opitaan. Ja mä oon laittanut tähän diaan ylös niitä asioita, että siellä opitaan viittaamaan, odottamaan, siellä opitaan kärsivällisyyttä, opitaan hillitsemään itseä motorisesti, eli sähän et voi ihan mitä sattuu vääntää naamaasi tai kiemurella tuolilla, tai jos kiemurtelet, niin siitä huomautellaan heti. Sitten siellä opitaan erilaisia rutiineja ja rituaaleja. Ja sitten opitaan käyttäytymään niin kuin opettaja odottaa. Aika äkkiä oppii siellä luokkahuoneessa sen, minkälainen se opettaja on ja mitä opettaja sulta odottaa, minkälaista käytöstä. Sen me opitaan melkein ensimmäisenä. Ja sitten me osataan niin kuin miellyttää sitä opettajaa hänen odotustensa mukaisesti. Ja sitten opitaan tämä, että vieruskaveria ja autetaan, että sä et saa kauheasti vilkuilla, mitä vieressä tapahtuu, etkä auttaa sitä kaveria. Saat auttaa sitten, kun opettaja antaa siihen luvan, mutta ei niin kuin oma-aloitteisesti. Onhan tässä, toki kun mainitsin, että toi kirja jo aika vanha, niin onhan tässä hirveän paljon tultu, niin kuin, menty eteenpäin. Että ei ole niin hirveän ehdotonta se, että etteikö saisi vieruskaveria auttaa tai etteikö saisi vieruskaverin kanssa jutella. Mutta edelleen on kuitenkin sellaisia asioita, niin kuin tämä viittaaminen, odottaminen ja itsensä hillitseminen ja eri rutiinit ja rituaalit, jotka on edelleen niin kuin vahvasti siellä koulun käytänteissä mukana ja toimintatavoissa. Rutiineilla ja rituaaleilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi vaikkapa just tuota joulujuhlia, kevätjuhlia, sitten just tuota viittaamista, käsien pesua, jonossa liikkumista sinne sun tänne, päiväavauksia. Nämä on sellaisia, mitkä niin kuin on vuodesta toiseen toistuu siellä koulumaailmassa, jotka on sellaisia asioita, mitä esimerkiksi kotona tai työelämässä on, että harvat meistä viittaa työelämässä, jos haluaa jotakin kysyä, tai emme mennä työelämässä liikuta jonoissa mihinkään. Että se on koulumaailmaan, on omanlaisensa maailma. Siellä on näitä koululle ominaisia rutiineja ja rituaaleja.
Itse sitten voisi vielä, tuohon tuli vielä mieleen tämmöinen sisäinen yrittäjyys, minkä termin on tietysti aikuisella vasta oppinut. Että mitä se tarkoitti, että kun täytyi pinnistellä, jotta saavutti jonkun tason, jotta selvisi jostain kokeesta. Ja sitten se Sari sanoma tunnollisuus myöskin. Mutta tämmöinen niin kuin yritteliäisyys, sisukkuus, periksi antamattomuus. Että
Joo, ne on niitä.
Ainakin korostu, ne on näitä piilo-opetussuunnitelman mukaisia asioita.
Näin on. Joo, hyvä, kun otit niitä esille. Ne on juuri myös, niin kuin, voisiko sanoa, että ehkä niin semmoisia, ei ne välttämättä, vai onko ne luonteen piirteitä jopa, jotka niin kuin, ikään kuin, joita niin kuin vahvistetaan.
On nämä persoonallisuudesta.
Niin.
Tulee, niin kuin tai siis niin kuin erityisesti jos tutkitaan niin kuin psykologispersoonallisuutta, niin persoonallisuuden ominaisuuksia.
Kyllä. Ja nämä asiat, mitä tässä on kun lueteltu, nämä, mitä koulussa opitaan, niin niitä kutsutaan piilo-opetussuunnitelmaksi. Eli on olemassa niin kuin virallinen opetussuunnitelma, jossa kirjataan auki näkyväksi juurikin näitä asioita, mitä te luettelitte, niin kuin lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen, kielitaito, jopa sosiaaliset taidot. Ne kirjataan sinne viralliseen opetussuunnitelmaan. Ja sitten on niin kuin oppiaineet tai ihan, että mitä sun pitää osata vaikkapa neljännen luokan matikassa tai mitä sun pitää osata neljännen luokan uskonnossa tai äidinkielessä tai mitä näitä oppiaineita nyt onkin. Mutta sitten on piilo-opetussuunnitelma, että näitä asioita ei ole kirjattu minnekään. Ne on niin kuin piilossa. Ne on vaan semmoisia ikään kuin itsestään selvyyksiä, joita meidän odotetaan niin kuin siellä koulussa oppivan. Mutta näitähän ei arvioida, että sen kummemmin. No ehkä käyttäytymisnumerossa voidaan, ja jos siitä annetaan vielä numeroita, niin voidaan arvioida ehkä sitä, miten sinä viittaat tunnilla, tai odotatko sinä vuoroasi, tai oletko kärsivällinen ja hillitsetkö itseäsi ja näin poispäin. Mutta näitä ei ole niin kuin mihinkään sinne viralliseen opetussuunnitelmaan sen kummemmin kirjattu, ja siksi puhutaan piilo-opetussuunnitelmasta. Ja sitten on vielä toinen tai oikeastaan kolmas termi, on tämä kaksinkertainen piilo-opetussuunnitelma, johon liittyy sitten tämä tämmöinen sukupuolien välinen näkökulma. Eli tuossa kirjassa otetaan esille myös tämä kaksinkertainen piilo-opetussuunnitelma, että miten niin kuin, minkälainen se koulu on tytöille ja minkälainen se on pojille. On sanottu näin, että koulua ei ole tehty poikia varten, vaan koulu on niin kuin juuri tyttöjen, kilttien tyttöjen ja tunnollisten tyttöjen paikka. Ja sitten koulu, kun monesti pojat ajatellaan, että ne on niitä villejä ja vilkkaita, niin koulu olisi niille niin kuin väärä paikka. Ja mä tosiaan nyt puhun tyttöjen ja poikien koulusta, kun mä puhun tästä asiasta kasvatussosiologian kirjan avulla, joka on jo aika vanha kirja, että tänä päivänä jo jonkun verran ollaan menty koulumaailmassa siihen, että ei puhuta edes tytöistä ja pojista, vaan puhutaan oppilaista. Mutta mä toivon, että te hyväksytte nyt sen, että mä puhun tytöistä ja pojista, enkä vaan oppilaista, eli en käytä tämmöistä sukupuoletonta termiä, koska siinä kirjassa kuitenkin vielä edelleen puhutaan niin kuin tytöistä ja pojista. Mutta niin kuin opettajat kohtelee myös tyttöjä ja poikia vähän eri tavalla, että opettajat usein kannustaa niitä poikia niin kuin ottamaan sitä koulun tilaa haltuun ja olemaan aktiivisia, pojat usein kilpailee keskenään. Ja sitten taas tyttöjen toivotaan olevan semmoisia huomaamattomia ja että ne ei olisi niin hirveästi esillä, että jos tyttö on semmoinen liian levoton, voisiko sanoa, että poikamainen tyttö, niin sitten heti ajatellaan, että siinä tytöillä on joku, että siinä on joku häiriö tai joku hämminki. Mutta sitten taas, jos poika on niin kuin vilkas ja on siinä tilassa eläväinen ja näin, niin ajatellaan, että no pojat on poikia ja ne voi sellaisia ollakin. Että jotenkin niin kuin pojille suodaan enemmän ehkä semmoista aktiivisempaa ja jopa häiritsevää käyttäytymistä kuin taas pojilta. Ja sitten jos taas on näin, että poika onkin tyttömäinen, niin hän niin kuin ikään kuin ajautuu sitten semmoiseen vähemmän arvostettuun kategoriaan, kun hän menee niin kuin liikaa sinne tyttömäiseen suuntaan. Mutta sitten jos tyttö on poikamainen, niin hän saakin sitten niin kuin paljon, niin kuin, hän onkin sitten se, joka saa niin kuin itselleen haltuun tämmöiset niin kuin arvostetumman sukupuolen ominaisuudet. Eli poikamaista tyttöä arvostetaan enemmän kuin tyttömäistä poikaa. Ja kun pojasta myös ajatellaan, että hän ei niin kuin noudata koulun sääntöjä ja vaatimuksia, eli ei vastaa niin kuin koulun odotuksiin, niin silloin puhutaan siitä, että koulu on pojalle sitten se sellainen niin kuin tyhjä paikka. Että pojat niin kuin kokee, että koulu ei ole heitä varten. Ja koulua arvostellaan muutenkin. Sitä sanotaan, niin kuin, että koulu on tyhjä paikka, eli että nykyajan lapset ja nuoret oppii kaikki ne asiat, mitä koulussa opetetaan, ne on oppineet ne jo aiemmin jossakin muualla, vaikkapa sosiaalisen median myötä. Ja sitten koululla ei tunnu olevan tänä päivänä oikein tarjolla, niin kuin niille koululla ei ole annettavaa. Koulu ei pysty tarjoamaan mitään uutta tietoa, kun se uusi tieto on nopeammin saatavilla jossakin muualla. Ja sen takia koulua moititaan, että se on tyhjä paikka ja sitä, että koulu niin kuin kehittyy hitaasti ja eikä pysy oikein niin kuin ajan virran mukana. Mutta että suurin osa näistä mun dioista on niin kuin sieltä kasvatussosiologian kirjasta ja tosiaan toivon, että suotte anteekseen, että tässä on semmoista vähän niin kuin vanhaakin tietoa, mutta halusin ottaa näitä asioita esille, koska nämä on semmoisia mielenkiintoisia ja mä olen lähes varma, että kaikilla, jotka tänä iltana on täällä ollut läsnä, niin näillä kaikilla on niin kuin kokemuksia näistä samoista asioista, mitä esimerkiksi tässäkin dialla on nyt kirjattu ylös, mistä mä teille kerroin. Mutta mä otan vielä lopuksi, mulla on vielä vähän aikaa, niin mä otan täällä vielä tämmöisen, joka liittyy just siihen piilo-opetussuunnitelmaan ja niihin vaatimuksiin, mitä koulu asettaa oppilaalle. Tämä on otettu, mä oon ottanut suoraan valokuvan kasvatussosiologian kirjasta. Keltaiset sivut on jo kirjassa, mutta en jaksanut alkaa näitä kirjoittamaan. Mä otin tästä listasta tai luettelosta valokuvan. Eli tässä on lueteltu tällaisia normaali oppilaaseen kohdistuvia tämmöisiä sosiaalisia odotuksia kouluinstituutiossa? Eli mitä on niin kuin ne piilo-opetussuunnitelman vaatimukset, mitä oppilaaseen kohdistuu? Ja ihan lyhyesti kerron, että, on niin kuin, että oppilaalta odotetaan sitä, että opettajalla on se kaikki valta ja opettajaa totellaan. Sitten sun pitää oppia, oppilaan pitää oppia näihin rutiineihin ja sääntöihin, että päivät menee niin kuin tiettyllä lailla. Ja just kun mainitsin käsienpesun tai jonottamisen tai rivissä kulkemisen, niin se on just näitä rutiineja ja sääntöjä. Sä saat vastata vasta silloin, kun sitä sulta pyydetään, tai sä saat viittaamalla esimerkiksi vastausluvan. Ja sun pitää toimia niin kuin toisten odotusten mukaan, eli et sulta vaaditaan sitä itsekontrollia, että ei voi niin kuin lähteä vaikka luokkahuoneessa, jos takapuoli puutuu, niin sä et kauhean helpolla pysty lähteä liikkeelle, että sä saisit vähän niin kuin veren kiertämään, vaan sun pitää niin kuin kontrolloida ittees motorisesti. Aika lailla yksilöllisesti pitää työskennellä, tosi tässä ollaan jo nykyään menty jo siihen, että aika paljon tehdään niin kuin porukalla ja saa vieruskaverin kanssa tehdä kaikkia juttuja. Sun pitää oppia kouluun sellainen abstrakti kieli ja käyttää sitä. Sä puhut koulussa eri kieltä kuin kotona. Aika äkkiä opit, että miten koulussa sun toivotaan puhuvan. Ja sitten pitää jättää pois kaikki koulun ulkopuolinen elämä, jos haluat tuoda jostakin sieltä kotipuolelta tai vapaa-ajalta jotakin esimerkkejä sinne luokkahuoneeseen, kertoa niitä ääneen, niin aika äkkiä sä opit jo melkein ekaluokan jälkeen, ihan peruskoulun ensimmäisen luokan jälkeen jo sen, että niitä kotiasioita ja vapaa-ajan asioita ei kauhean paljon saisi siellä koulussa kertoa ja tuoda esiin. Sitten siellä on just tuota kilpailua ja jatkuvaa kontrollia ja sitten aika pirstotaan välitunneilla. Vieläkin on kouluja, jossa on oppitunti 45 minuuttia, sitten on 15 minuuttia välituntia ja sitten taas 45 minuuttia opetusta. Mutta sitten on jonkun verran myös kouluja, jossa on nykyään se 1,5 tuntiakin saattaa olla opetusta ja sitten on tauko. Tai sitten on 75 minuuttia opetusta ja on tauko. Mutta joka tapauksessa niin kun sitä aikaa pirstotaan, jos mietitään työelämää, niin ei meillä kellot soi 45 minuutin välein, että nyt pitää lähteä pistää ulkovaatteet päälle ja lähteä vähäksi aikaa ulos ja sitten tulla taas tekemään töitä. Mutta koulumaailmahan tämä kuuluu ja me ei ole koskaan sitä sen kummemmin kyseenalaistettu. Sitten on tuo odottaminen ja kärsivällisyyden oppiminen. Tästä on hyvä esimerkki rättikässän tunnit, eli tekstiilityön tunnit. Ihan takuulla monet meistä on joutunut, jopa kun 12 tuntia ollut käsitöitä, niin siellä on 1,5 tuntia odotettu, jonotettu opettajan pöydän ääreen, että opettaja neuvoo, miten sitä villasukaan kantamatta tehdään. Että siihen me opitaan tämmöisen kärsivällisyyteen ja odottamiseen. Ja tuohonhan voisi ajatella, että olisi löytynyt ratkaisu siihen, että jos omassa luokassa on semmoinen koulukaveri, joka on taitava käsitöissä, niin olisi voinut toimia vaikka apuopettajana, että ei tarvitsisi niin kuin nimenomaan sitä, sen virallisen opettajan ohjeita jäädä odottamaan. Sitten me opitaan, on totuttu koulussa siihen, että sua häiritään ja se joudut keskeyttää. Jos sä innostut tekemään jotain työtä tosi niin kuin tunnollisesti ja intensiivisesti ja pääset jopa siihen flow-tilaan, semmoiseen virtaustilaan, että sä unohdat ajan ja paikan, niin sitten se keskeytyy just sillä välituntikellon soimisella. Mutta vaikka mä vähän negatiivisesti ehkä puhun näistä vaatimuksista, niin onhan nämä myös semmoisia tärkeitäkin asioita, joita pystyy siirtämään myös sinne työelämään. Eli ne on just niitä ikään kuin niitä työelämän vaatimia kvalifikaatioita, mutta sitten on myös semmoisia kohtia, mitä voisi niin kuin kyseenalaista ja miettiä, että onko näin, että eihän me työelämässäkään työskennellä esimerkiksi yksilöllisesti niin, että jos joku tulee työkaveri pyytämään apua, niin sanotaan, että en mä voi auttaa sua nyt, että mä teen tämän ihan yksin. Niin sehän on sellainen taito, minkä sä opit koulussa, että sun pitää tehdä yksin, mutta et sä sitä taitoa enää työelämässä tarvitse. Ja sen takia mä halusin vielä näitä dioja tähän ottaa, että niin kuin, tai tämän dian tai nämä vaatimukset, että näitä kannattaa niin kuin miettiä, että tämmöistä koulussa vaaditaan, mutta onko nämä vaatimukset samoja kuin siellä työelämässä. Mutta sitten mä hei lopetan tämän esityksen ihan viimeiseen diaan. Täällä on Moottoritie on kuuma levyltä, Pelle Miljoonan levy vuodelta 80, ajatelkaa 43 vuotta vanha. Siellä on tämmöinen biisi kuin Olen kaunis. Ja minusta tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten, niin kuin, tämä esimerkki just ehkä pojasta, en ole varma, tämä ei välttämättä ole poika, tämä voi olla tyttökin tämä oppilas tässä, mutta tämä on ehkä juuri semmoinen oppilas, niin kuin tämän laulun sanojen pohjalta, joka ei ole sopeutunut niihin koulun vaatimuksiin. Tai se, että koulu on tälle oppilaalle juuri se tyhjä paikka, että hän ei jaksa olla siellä koulussa, ei jaksa kuunnella eikä viitsi lukea, kun ajatukset on ihan muualla, kun koululla ei ole tälle oppilaalle mitään annettavaa. Ja musta tämä on siinä mielessä niin kuin hieno, että Pelle Miljoona tai Petri Tiili, joka tämän Pelle Miljoona takana on, niin hän on ja silloin vuonna 80 niin kuin ikään kuin oivaltanut tämän jutun, että koulu ei, niin kuin ole, ei sovi kaikille, tai koulussa ei ehkä ymmärretä nuoruutta tai nuorten ongelmia, mitä tässä, myös tässä kappaleessa avataan.
Tämä saattaa selittää myös se, että Petrihän on koulutukseltaan luokanopettaja.
Niin on, joo niin on, kyllä. Olipa jossakin Itä-Lappeenrannassa tai missä hän opiskeli, en muista. Eikö Savonlinnassa? Anteeksi, nyt meni ihan sekaisin kaupungin. Taisi olla Savonlinna. No joo, mutta hei, nyt on kello jo puoli, niin minä alan tällä pikakelauksella puhumaan. Ei vaan, käykää kuuntelemassa hei vaikka Spotifysta tai YouTubesta tämä biisi, jos ette ole koskaan kuullut. Minusta se ei ole yhtään niin kuin vanhentunut. Se on ihan, voisi kuunnella tänä päivänäkin tätä kappaletta. Mutta mä hei kiitän, kello on puoli seitsemän. Jos jotakin on kysyttävää vielä, niin pitäisikö Sari sammuttaa talletus ja tallenne ja
Mondia vielä.
Ai anteeksi, niin sulla oli vielä yksi dia. Anteeksi, nyt mennään vähän yliajaa. Voi anteeksi, en muistanut.
Joo, ei mitään. Minnalta voi vielä toki niin kuin kysyä asioita, vaikka sitten kun mä oon sammuttanut tallenteen, mutta mulla on vaan ihan tämmöiset lyhyet asiat tästä, että olette ilmeisesti vähän miettineet sitä, että no miten te sinne verkkokurssille nyt sitten pääsette. Ja miten sinne ilmoittaudutaan, niin me nyt kuitenkin lähtökohtaisesti ajatellaan, että te kaikki osallistutte verkkokurssille, jos ei mitään muuta mulle ole ilmoitettu, niin tämä kuvio menee sillä tavalla, että mä nostan teidät sinne opintojakson KTKP 021-verkkokurssin Moodle-kurssialueelle maanantaina 13.11. aamupäivällä. Ja vaikka mä en ole sen verkkokurssin opettaja, niin mulle kerrottiin, että mä voin lähettää sitten sen heidän laatimansa kirjeen teille, koska mulla on teidän sähköpostiosoitteet näppärästi tuossa saatavilla. Eli tuolla maanantaina 13.11. niin seuratkaa sähköpostia. Eli silloin sen sähköpostin jälkeen teet on sinne alueelle nostettu, kurssialueelle nostettu ja pääsette sieltä katsomaan. Ja tosiaanhan sitten se verkkokurssin aktiivinen työskentelyaika alkaa siitä, jos pari viikon päästä maanantaina ja päättyy siellä 8. joulukuuta. Minna jo kertokin tuosta kirjallisuudesta ja silloin edellisessä verkkotapaamisessa mä jo pyysin, että kartoitelkaa vähän kirjallisuuden saatavuutta. Ja niin kuin Minna sanoi, että yliopiston kirjastossa täällä Jyväskylässä on niitä painettuja kirjoja pilvin pimein, niin mähän olen teille aikaisemmin antanut vinkiksi sen kaukolainauksen oman kirjaston kautta. Ja tänään kävin katsomassa e-kirjoja. Silloin edellisellä kerralla niitä oli 10 molempia. Niin nyt olikohan Hoikkala ja Pajua peräti nostettu 20 ja Antikaista oliko niitä 15 e-kirjona. Mutta niin kuin Minna sanoi, että hurja määrä opiskelijoita tuolla verkkokurssilla tulee olemaan, niin e-kirjoja ei sitten todellakaan kaikille riitä. Mutta toi kirjallisuusasia on sitten varmasti semmoinen, että jos sen kanssa tulee haasteita, niin olla minun yhteyksissä tai sitten siihen opettajaan, joka on siellä verkkokurssilla, te siinä sen ryhmän opettaja, mihin te sitten liitytte. Ja seuraavasta verkkotapaamisesta sen verran, että sehän on jo viikon päästä. Ja silloin käydään kaksi opintojaksoa läpi, eli toinen on tämä 022, joka on tavallaan tämän verkkokurssin opintojakson vähän tämmöinen liitännäinen. Ja sitten vielä tuosta tieteellinen tieto ja ajattelu, viiden opintopisteen jakso. Ja jos nyt ihmettelee, että miksi näitä tavallaan tykitetään näitä opintojaksojen orientaatiota näin tiukkaan tahtiin, niin teillä on vähän opinnoissa erilaiset aikataulut. Eli tietyllä tavalla nyt niin kuin halutaan se, että jos joku tekee nopealla tahdilla, niin hän on aina saanut orientaatiosta sen tiedon, miten sitä jaksoa tehdään. Ja sitten taas, jos sä teet opintojakson myöhemmin, niin sä voit tulla kuuntelemaan orientaation, mutta tehdä sitten sen tehtävän vasta myöhemmässä vaiheessa ja voit vaikka silloin sitten tallenteista tai dioista vielä kerrata niitä asioita. Mutta tosiaan niin me tavataan taas sitten viikon päästä. Ja nyt mä laitan sen tallennuksen pois, mutta että Minna on tuolla vielä linjoilla, niin jos verkkokurssissa tai muuten toi Minnan todella mielenkiintoisesti esitetty asiat herätti ajatuksia, niin voi vielä kysyä.